Når jeg sitter og synger sånne sanger, så er det av og til du liksom blir ser på nytt, noe som du kanskje ikke har slagt sånn merke til før. Siste verset, kan du ikke huske hvordan det slutta? Du kan jo ikke det, for du var ikke obs på det. O dyre Jesus, takk at kunne godt ha stått, jeg er din. Det hadde jo vært rett, men takk at du er min. Det er noe der som jeg er så ufattelig glad i for min egen del. Herren er min hyrde. Det er ikke bare det at jeg er hans, men hele han er min. Asaf, vet vi, han sier, når jeg bare har deg. Han sier ikke når du har meg. Han sa du har grepet min høyre hånd. Men så sier han, når jeg har deg. Tenk deg å få lov til å være besittelse av den guddom som vi fikk malt tidligere i dag. Han er min, og jeg er hans. Jeg er ett med han i Kristus. Ja, da er det ikke lett å da visle vete for luft å strekke til. Da er det tro som må gripe tak, og så må vi henge fast og bli holdt fast av han som sier, du er min. Vi skal gå videre på tema som jeg har satt opp over de timene jeg skal ta ansvar for, og det er løftets barn. Vi talte i forrige time over sannheten som jeg kalte den ufruktbare kvinnes sønn. Og vi nevnte, for dere som ikke var der da, så skal jeg bare nevne kort, vi to nevnte Isak, som ble født i kraft av et løfte. Så nevnte vi Samson, som ble født av en mor som ikke kunne få barn. Samuel, døperen Johannes, og til sist, kanskje underet over alle under i så måte, da en jomfru ble med barn og skulle føde en sønn. Det var Guds sønn. Så da kunne ikke en mann ha noe med det bildet å gjøre. For det som ble født, det var av Gud. Det hellige som blir født, sier Lukas, det er av Gud. Og like lite som Josef kunne ha noe med Guds sønns innfødelse i denne verden, like lite kan du og ha med å bli et Guds barn, et løftes barn. Å bli et barn av Gud, det er ene alene å bli født i kraft av Guds løfte i Kristus. Og jeg har bare lyst til å peke på to vers som du ikke kan merke, du ikke, som ikke las i går, fra Romerbrev 4. Det er jo litt rart, altså på en måte så er Gud veldig snill når han skriver Guds ord. For her stender i Romerbrev 4:19. Uten å bli svak i troen, tenkte han på sitt eget legeme som alt var utlevd. Han var jo snart 100 år, og på at Saras mors liv var utdødd. Det er Abraham det taler om, ikke sant? Han ble ikke svak i trua. Og så nevnte jeg i går hendelsene rundt det som er med Hagar og Ismael å gjøre. Så er det just som at Gud bare legger det bak, så husker han ikke. Han ble uten å bli svak i trua. Vers 21. Han var fullt viss på at det Gud hadde lovt, det var han også mektig til å gjøre. Og så gjorde Gud det i si tid. Så handlet Gud. Sara på nesten 90 år sitter der med et barn og gi det die. På siden stender en 100 år gammel mann. Hæ? Et Guds mirakel. Du som er tilhører nå, du som er født på nytt, med Guds ord og Guds ånd, det er et lie, enda større mirakel, at du og meg kan kalle dere et Guds barn. Guds inngripen. Vi skal gå til Galaterbrevet. der temaet er hentet ifra. Og så har jeg lyst til å ta dere med noen få vers utover i Galaterbrevet og se på det som egentlig er Galaterbrevets anliggende. Denne menigheten her, den ble påvirket. Det kom inn falske lærere, og de forkynte noe som var av denne art at jo, du ble frelst av nåde, men skulle du bli bevart og leve med Gud, så måtte du omskjæres og understilles Moselov. Og i forbindelse med den vranglærer som da kom inn i Galatia, så setter Paulus seg ned og så skriver han kanskje det krasseste brevet vi finner fra hans penn. Vi skal gå litt og så ta noen enkelt vers ut igjen. Hvis du ikke begynner i kapittel 1, kapittel 1, vers 6. Jeg undrer meg over at dere så snart vender dere bort fra ham som kalte dere ved Kristi nåde til et annet evangelium. Skjønt det ikke finnes noe annet, det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. Det var forvirring, og det var forvrenging. Og legg merke til det, folk. Jeg skal ikke si så mye om det. Legg merke til det at det er ikke tale om at det ikke var et evangelium. Men det er et annet evangelium. Og jøye med, når du sitter og lytter i dag, så sitter du av og til med en sånn bismak i munnen. Stemmer dette med evangeliet, med Guds ord? Ja, altså, der er evangeliet, men det er et annet evangelium, ikke sant? Og det var det de falske lærerne kom med. De kom med et annet evangelium. Men selv om vi, vers 8, eller en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt dere, han være forbannet. Det er krasse ord. Til og med om en engel kom, sier Paulus, og forkynne noe annet enn det jeg har forkynt, han skal være forbannet. Kapittel 2, vers 4. For de falske brødres skyld, som hadde sneket seg inn, og så kom det, de var kommet for å lure på vår frihet, den som vi har i Kristus Jesus. Og så kommer hensikten, for å kunne gjøre oss til treller. De forkynte et annet evangelium med den hensikt at det å kreve omskjærelse for deg i Galatia og understilling under loven, det skulle gjøre de til treller. Føres ut av den friheten som var forkynt, og så skulle de havne opp i trelldom. Vers 21 i kapittel 2. Jeg forkaster ikke Guds nåde, for er rettferdighet å få ved loven, da er altså Kristus død uten grunn. Ja, du kan ikke misforstå det, kan du det? Det Paulus her sier, er det rettferdighet å få av noen annen grunn enn av nåden? Er det rettferdighet å få ved lovens vei, så er Kristus død uten grunn, forgjeves. Resultatet, du har forkastet Guds nåde. Kapittel 3, vers 10 og 11. For alle de som holder seg til lovgjerninger er under forbannelse. For det er skrevet, forbannet er hver den som ikke holder fast ved alt det som står skrevet i lovens bok, slik at han gjør det. Kan huske når jeg satt, jeg var ganske ung, og så sveiv der et lydbånd hjemme. Så tenker du, er du så gammel? Ja, vi hadde i hvert fall lydbånd. Og Øyvind Andersen sa Øyvind Andersen, i det ordet der, slik at han gjør det, så ligger det den betydning at om et menneske skulle bli rettferdiggjort for Gud ved gjerningen lovens vei, så måtte du gjøre det etter hjertets lyst. Det måtte være hjertets begjæring å oppfylle loven. Du kunne ikke gjøre det av tvang, og så vidt prestere, og så vidt komme over lista. Men du måtte gjøre det med hjertets lyst. Hva er det Paulus sier i Romerbrevet 4? Kristus ble lovens endemål. Vi skal komme tilbake til det senere. Romerbrevet 3 sier at loven kom for at mennesket skulle få en tillukket munn. Sant? Alle skulle bli skyldige og syndere innenfor Gud og stå med en tillukket munn. Gud, jeg holder ikke mål. Men så kom han. Og så oppfylte han loven, for han var Gud, han kunne ikke synde. Og så oppfyller han loven til fullkommenhet. Og til sist så stender loven med en tillukket munn i møte med Kristus. Han oppfylte loven i vårt sted. Men han kunne ikke frelse en synder med å oppfylle loven. Han kunne bare bekrefte sin guddom, sin ulastelighet, sin feilfrihet, at han var sann Gud. Men skulle han frelse oss, som vi skal komme tilbake til senere, så var det en som måtte gå til forbannelsens tre og bære straffen og dommen i synder og sted. Hvis du ikke nå gjenger til Galaterbrev 5, så stender noen ord som jeg skjeller leser fra talerstolen. Det er sterkt dette her. Vers 3. Igjen vitner jeg for hvert menneske som lar seg omskjære at han skylder å holde hele loven. Se hva det stender. Dere er skilt fra Kristus. Dere som vil bli rettferdiggjort ved loven. Dere er falt ut av nåden. Dere er skilt fra Kristus. Jeg skal si Paulus sette opp skille imellom det å være rettferdiggjort av tro, og det å prøve å gå lovens vei. Og faren her, det var ikke bare lov. Det var ikke det vranglæreren ville ha det inn i. Men de ville ha det inn i et både og. Det var ikke nok med nåden alene. Du måtte også ha loven. Omskjæres og holde loven. Da var alt greit. Det var en sammenblanding av lov og evangelium. Når vi nå skal gå videre, så bruker Paulus i Galaterbrevet 4 et bilde. Og nå skal vi lese det sammen. Det er rett før der jeg henter temaoverskriften ifra i vers 28. Der taler han om Abraham, Sara og Hagar, Ismael og Isak. Nå skal vi lese. Vers 21, Galaterbrev 4. Si meg, dere som vil være under loven, hører dere ikke loven? Det står jo skrevet at Abraham hadde to sønner, en med trellekvinnen og en med den frie kvinne. Trellekvinnens sønn ble født etter kjødet. Men den frie kvinnes sønn ble født på grunn av løftet. I dette ligger en dypere mening, for disse kvinner er to pakter. Den ene er fra berget Sinai, og den føder barn til trelldom. Og merk deg det, han kan ikke gjøre andre fødsel enn det. Dette er Hagar. Hagar er berget Sinai i Arabia og svarer til det Jerusalem som nå er, det som er i trelldom, ikke sant? For det er i trelldom med sine barn. Men det Jerusalem som er der oppe er fritt, og det er vår mor. Stoppe der. Her er tale om to sønner. En trell og en fri sønn. Her er tale om to kvinner. En trellekvinne og en fri kvinne. Her er tale om to pakter. En lovpakt, og for deg som noterer, så kan du notere en tosidig pakt. Og der er tale om en nådepakt. Skal komme tilbake til dette. Det er en ensidig pakt. Her er tale om to fødsler. En som blir født til trelldom, som mor, så barn. En som blir født av en fri mor til å være en frigitt sønn. Der er tale om to utgangspunkter. Den ene begrunnet i gjerninger, menneskelige forutsetninger, og den andre har sin grunn i et løfte, i nåde. Pakt. En pakt er en overenskomst mellom to eller flere pakter. Det er en avtale som gjenges inn, og som overholdes etter visse betingelser. Den ene pakten vi møter her, den pakten som vi møter med Abraham og Sara, det er en ensidig pakt. Det vil si, den ene delen av pakten, han tar ansvaret for å overholde paktens betingelse og gi velsignelsen. Så er det noe som heter en tosidig pakt. Det er en pakt som inngjenges mellom to forskjellige personer, der begge to må innfri sin del av avtalen for at avtalens løfte og velsignelse skal gjelde. Nå skal vi se på dette. Hvis du ikke nå gjenger med meg til 1. Mosebok 12. Der inngjenger Gud en. Der kaller Gud Abraham og Sara, og så inngjenger han selv pakten i kapittel 15. Men nå skal du se noe fint. Dette synes jeg er flott. 1. Mosebok 12. Og når vi leser nå, så må du se til henne er de betingelsene som Abraham skal overholde. Og Herren sa til Abraham, dra bort fra ditt land, og fra din slekt, og fra din fars hus til det landet som jeg vil vise deg. Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg vil jeg forbanne. Og i deg skal alle jordens slekter velsignes. Jeg vil. Og i kapittel 15 så inngjenger de selve pakten, og det kan du ikke lese om senere. Det er en nådepakt. Det er grunnet på et løfte. Og så tror Abraham Gud, og hans tro blir regnet han til rettferdighet. Han trodde Gud. Og så får han lov til å leve i en nådepakt innenfor Faderen, innenfor Gud. Det er far, og det er Gud tar ansvaret for alt. Og nå har jeg lyst til å ta dere med til noe i Jesaja. 42. Jeg synes dette er veldig. Jeg hadde det fremme en gang før, ikke her, men på et annet bibelkurs. Jesaja 42. Det er det snakk om Herrens tjener, den første sangen. Vi må bare kort inn litt og lese vers 6. Skal du se noe fint? Jeg, Herren, har kalt deg i rettferd og tatt deg ved hånden. Jeg vil verne deg og gjøre deg til en pakt for folket. Ser du? Her personifiseres paktens grunnvoll. Jeg vil gjøre deg til en pakt for folket. Og så kan du gå til 49. Jeg skal bare nevne det også. Der er du akkurat samme. Der er den andre sangen. Og der stender i vers 8. Så sier Herren, på den tid som behager meg, bønnhører jeg deg, og på frelsens dag hjelper jeg deg. Jeg vil bevare deg og gjøre deg til en pakt for folket. I det skal hele verden velsignes. Hvem var det han talte om? Han talte om han som det ble talt om i Edens hage. Da Adam og Eva og slangen sto innenfor Gud, så sier Gud til slangen, han, kvinnens ett, Kristus, han skal knuse ditt hode. I han skal hele verden velsignes. Det er en pakt der du og meg får lov til å leve innenfor Gud, der Gud tar ansvaret, ikke på grunn av våre forutsetninger, ikke på grunn av våre gjerninger og det vi kan være av fortreffelighet i oss selv, men ene alene på grunn av Kristus og hans verk. Så stilte meg Gud med sitt folk i nåde. Og noe av det siste han gjør før det vi skal lese nå, det er å lede de ut av trellehuset i Egypt. Når de har vært trelle i 400 år, så leder han de ut. Og det som fridde de ut av fangenskapet, det var lammets blod, ikke sant? Så skal de til å vandre, og så kommer de til Sinai fjellet. Og så skal vi lese om den tosidige pakten, 2. Mosebok 19. På tre månedersdagen etter at Israels barn var dratt ut av landet Egypt, kom de til Sinai ørken. De brøt opp fra Refidim og kom til Sinai ørken og slo leir i ørkenen. Israel leiret seg der midt imot fjellet. Så steg Moses opp til Gud, og Herren ropte til ham fra fjellet og sa, «Så skal du si til Jakobs hus og kunngjøre for Israels barn. Dere har selv sett hva jeg har gjort med egypterne og hvordan jeg bar dere på ørnevinger og brakte dere til meg.» Det var nåde det. Han bar dem som en liten ørnunge, bar, som en ørnemor bar ørnungen på vingene. Så hadde han bært dem i sin nåde og i sin miskunnhet og i sin allmakt hele veien. Så skal han inngå en pakt med dem, en ny pakt. Dersom dere nå virkelig vil høre på meg, dersom dere nå virkelig vil høre på min røst og holde min pakt, da skal dere være min eiendom fremfor alle folk, for hele jorden er min. Dere skal være et kongerike av prester for meg og et hellig folk. Dette er det ord du skal tale til Israels barn. Da Moses kom tilbake, kalte han til seg folkets eldste og bar fram for dem alle disse ord som Herren hadde pålagt ham. Da svarte hele folket, alle sammen. Se nå hvordan den. Her er selvtilliten på topp. Alt det Herren har sagt, vil vi gjøre. Så kan du lese ut om de forskriftene som kommer til tabernakel, og til kledninger til ypperste presten, og offringer og hele greia. Og da Moses kommer ned fra fjellet på nytt, hva er det han møter? Han møter et folk som danser rundt gullkalven. Da ser du mennesket hvor mennesket er i seg selv. Alt det du byder, Herre, det vil vi holde. Det er ikke mangel på at vi skal klare å oppfylle tingene. Hvorfor ble loven gitt da? Loven kom for at synden skulle bli lovbrudd. Loven kom for at synden skulle åpenbares og bli overmåte stor, sier Paulus. Og mennesket skulle få et tillukket munn. Jeg synes dette er så illustrert fint i Hebreerbrevet 10, vers 4, der de kom til tabernaklet. År etter år på den store forsoningsdagen, så sto hele folket, alle stammene, rundt tabernaklet. Og blodet flyter, og ypperstepresten gjenger inn for nådestolen for å gjøre soning for folket. Så stend der. De fikk en påminnelse om synde. Ja, hvor henne var nåden henne da? Det var påminnelse om synde. År etter år. Og jeg tenkte for min del, hvis det var en liten jødegutt der, så sto jeg på siden av pappa, så ser jeg år etter år en påminnelse om synde. Du er en synder i dag som du var det for 10 år siden, og du blir aldri noe annet. Så kom ropet fra folkets hjerte. Gud, og tid skal det komme et lam som er i stand til å ta synda vekk. Så kom han som Gud ville gjøre til en pakt. Så kom han i syndig kjødslignelse. Han evner ikke å gjøre synd. Men han ble gjort litt rokke. Hvorfor? For at han kunne dø, sier Hebreerbrevet 2. Hadde han ikke blitt som okke, så kunne han ikke ha dødd. Men så ble han som okke, for at han kunne gå dødens vei. Så ble han gjort ett med de og mi synd. Og jeg sa det til Rune etter timen i dag. Det var noe som var så i tanken min da han leste fra salme 42. Skal vi ta og slå opp igjen? Denne sterke Kristus-salma. Det var noe som gikk så inn i hjertet mitt når jeg hadde lyttet det, og så stend der. Dyp kaller på dyp av dine fossefall. Så måtte jeg slå opp i 1. Mosebok 7, der det stender at himmelen sluse, og dypet sluse åpnet seg, og så tømte alt seg over arken. Men så seilte frelsens ark gjennom dommens vannet, lenge etter på folk. Så er det nesten som at Guds stemme kaller fram alt der av vrede og vann. Og så åpnes det over hans egen sønn. Og så er lyset slått av. Og så lyder det fra høyden. Min Gud, hvorfor? Hvorfor har du forlatt meg? Hyrden skal slås, og fåren skal spres. Det visste han. Men nå vender til med faderen ryggen til sønnen. Og så roper han ikke på far, men så roper han, Gud, hvorfor er du forlatt meg? Hvorfor? Det var noen vredesbeger som skulle tømmes til siste dråpen. Det stender noe underlig i Romerbrevet 3. Vi må ta det i denne sammenhengen her. Jeg vet ikke om jeg gjenger inn på temaet til Rune nå, men Rune er en lagelig kar. Skal du se noe fint? Vers 25. Ham stilte Gud til skue. i hans blod som en nådestol ved troen. Der stender om at Herren avdekker sin hellige arm. Og jeg skal si det, den armen blir avdekket. Og så roper Gud gjennom profetordet: sverd, våkt opp mot min neste. Og så slås hyrden, og så vises han fram i sitt blod som en nådestol. Og så stender noe underlig etterpå: for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort. Og så kommer det: ved dette, at han ble stilt fram som en nådestol i sitt blod. Ved dette ville Gud vise sin rettferdighet i den tid som nå er. Så han kunne være rettferdig. Kjære tilhører, der er en som bærer navnet Satan, og Satan betyr anklager. Satan sto der og ville anklage Gud, og så ville han si: Gud, tar du så lett med synden nå? Stender du ikke med ditt ord om at det er den som synder, han skal dø? Er du sånn at du bare ser mellom fingrene med synd? Så er det just som at Gud, når hans vrede rammer lammet på korset, så er det just som han vender seg mot Satan, og så sier han: Satan, ser du nå at jeg er en rettferdig Gud? Ser du nå at jeg ikke tar lett på synd? Når min egen sønn blir knust i skyldige sted, for at jeg kan kjøpe dem fri. Gud har aldri vist sin kjærlighet på en sånn måte som da hans arm og hans hjerte rammer Kristus. Hva viste han da? Han viste din verdi, du som sitter og lytter nå. Der stender noe nydelig i en sang. Jeg hørte han første gang på Skøye på Sunnmøre. Jeg satt og skulle tale, så husker jeg et ungdomskorsang, og så sang de: Gud, din nåde, den viser meg min verdi. Og så gikk det rett hjem hos meg. Så satt jeg der, og så følte jeg meg så verdifull. I lys av korsets evangelium, så fikk jeg lov til å se: Øystein, du er så verdifull for meg. Aner du din verdi? Og jeg husker jeg satt og la seg i bok, der var en ung gutt, så skrev han: om du var den eneste synder på jord, så hadde Jesus gått til korset i ditt sted. Du var elsket, verdifull for Gud. Vi er løftets barn, folk. Vi tilhører Gud. Vi er født av Gud på grunn av hans løftesord. Kan jeg nevne et kjent bibelvers som sikkert mange er glad i? Alle de som Faderen gir meg, de kommer til meg. Og den som kommer til meg, vil jeg slett ikke stende i denne bruken år. Den gamle som sto der, vil jeg ingenlunde støte bort. Hvem er det som kommer til Faderen? Hvem er det som kommer til Jesus? Alle de som Faderen gir meg. Jo, det sier Jesus selv i Johannes 6,44. Ingen kan komme til meg uten at Faderen som har sendt meg drar ham. Så blir du dratt ved hans nådesord. Og når troens øye får lov til å se troens opphavsmann og fullender, vet du hva som skjer? Der skjer en ny fødsel. Alle dem ga han rett til å bli Guds barn. De som tror på hans navn, ble sitert i går. Tror du på han? Da har Gud gitt deg rett til å være hans barn. Jakob 1, 18. De er født ved sannhetsord. Ikke noe i deg selv, Ikke noe i meg selv, ikke gjerninger, ikke på grunn av jeg holder mål, men ene og alene på grunn av løftets ord. De er født ved sannhetsord. Og nå må vi slå opp. Vi burde ha slått opp det i Jakob 1 også. Men gå til 1. Peter. 1. Peter 1. Dette er et sånt ord som du bare må tygge og tygge og tygge og tygge deg inn i, for du, vi evner ikke å forstå det med en gang. Sant? Det er sånn med det meste i Bibelen. For dere er gjenfødt, ikke av forgjengelig, men av uforgjengelig sæd, ved Guds ord. Og nå kommer det som jeg er blitt skrekkelig glad i, som lever og som blir. Det er et uforgjengelig ord. Kan aldri forgå, for det er Guds ord. Og i kraft av det, og hans løfte, så blir du og meg født, om du blir født av Gud. Jeg husker jeg talte ifra 1. Korinther 15 i fjor om de første ting. Så understrekte 1. Peter 1,3. Veien til visdom, det er repetisjon, som vi tar det i gang til. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp. Og så kommer det, ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Kjære tilhører, kan du fatte og forstå at der du sitter, du som er tatt din tilflukt til Jesus, så er du gjenfødt ved hans oppstandelse. I han er du en ny skapning for Gud. Det gamle er forganget. Det er lagt bak for alltid i Guds øye. Han ser ikke etter gjerning som kan gjøre deg fortjent. Hans blikk henger ved Kristus. Ved trua på han, så er du gjenfødt, og du er en ny skapning i ham. Så ser han på deg, og så ser han noe som er ulastelig, uklanderlig og ustraffelig. Er ikke det evangeliet? Hva er da evangeliet for noe? Så hadde jeg lyst til å nevne noe for dere som har jobbet i meg. I Hebreerbrevet, kapittel 6. Hebreerbrevet 6, så er det en tekst som jeg vet til hvert tema på bibelkurset, sikkert flere ganger. Det er et nydelig avsnitt, men jeg har lyst til å lese litt derifra. Vers 13. For da Gud gav Abraham løfte, sverget han ved seg selv. Han hadde jo ingen større å sverge ved, og sa, sannelig, jeg vil rikt velsigne deg og gjøre din ett tallrik. Og da han slik hadde ventet tålmodig, oppnådde han det som var lovt. Mennesket sverger jo ved den som er større, og eden er for dem en stadfestelse som gjør slutt på all motsigelse. Og så kommer det. Da Gud ville vise løftets arvinger, desto mer klart hvor urokkelig hans vilje er, innestod han for det med en ed. For at vi skulle ha en sterk trøst ved to urokkelige ting, som utelukket at Gud kunne lyve. Vi som har tatt vår tilflukt til å gripe det håp som ligger foran oss. Han ga de to urokkelig ting. Det var løftet, og det var eden. Gud sverger med seg selv, sier Hebreerbrevets forfatter. Han stiller hele sin guddommelige personlighet på spill for å sette garanti bak det løftet han ga til Abraham. Han sverger med seg selv, og så sier Hebreerbrevet, han har ikke angret. Når jeg tenker på det møye han har hatt med han som stod på talerstolen, så er det sånn at du av og til spør deg selv, Gud, var det verdt det arbeid du fikk med han som stod her? Har han angret? Nei, han har ikke angret, min venn. Hvorfor det? Han så frem til lønna. Han så frem til å ta meg i favn og si du er min. Men han sverger med seg selv for å gi løfte tyngde og gjør det urokkelig. Rune leste litt her en dag, et ord jeg hadde tenkt å lese i denne sammenheng. Første Mosebok 22, der det taler om når Abraham offra Isak. Nå er timen snart slutt. Først så roper Herrens engel som er Kristus, og så sier han, Abraham, Abraham, legg ikke hånd på gutten, ikke sant? Og så ser Abraham opp, og så ser han denne væren som henger fast etter hånda, så blir han offret, så kaller, derfor blir det sagt at den dag i dag på Herrens berg skal han la seg se, jeg skal si han blir sett. Så roper Herrens engel for annen gang til Abraham fra himmelen, stender vers 15, og han sa, jeg sverger med meg selv, sier Herren. Fordi du gjorde dette og ikke sparte din sønn, din eneste, så vil jeg storlig velsigne deg og gjøre din ett så tallrik som stjernene på himmelen og som sanden på havets strand. Din ett. Du ikke som noterer kan sette inn. Over der kan du skrive Kristus. Din ett skal ta sine fienders porter i eie. Og jeg skal si han tog portene i eie. Når han kom, og så viste han seg som et seierherre. Jeg skal si han tog portene i eie. Da han avvepnet makten og myndighetene, så viste han seg i sin makt og herlighet, og i all sin kraft. Og så var det en forkynner som sa i gang, da viste han seg i fornedrelsen. Da var han i fornedrelsen, han viste seg sånn. Hvordan skal han bli når han viser seg i sin allmakt? Stakkars det menneske som skal møte han i sin makt, og har forkastet hans navn og hans gjerning. Men salig og lykkelig er du som sitter her, som har tatt din tilflukt til den redningsmann. Så skal vi avslutte med Johannes 1, jeg siterte vers 12. Så får vi fortsette å gjøre oss ferdig i morgen. Jeg siterte Johannes 1,12 i sted, så skal vi se om det er fødselen. Det var en som ble født etter kjød, og det ble en trell. Og det kunne ikke bli noe annet. For en trell kan aldri føde noe annet enn en trell. Skal du bli født til å være fri, så må du være født av Gud. Du må være født ifra oven. Du må være født av Guds ord. Så sier jeg i vers 13, de er ikke født av blod. Der tenkes det på legemlig at livet gjenger videre på grunn av kjødelig forutsetning, sant? De er heller ikke født av kjødsvilje. Ingen kan føde seg nytt, til nytt evig liv av egen kraft. De er ikke født av mannsvilje. Dette synes jeg er alvorlig. Jeg kunne stå her og dosere og bruke all min vilje for å prøve å føde en på nytt som sitter i tilhørerstolen. Ja, skjedde der en fødsel, folk, så ble det en trell. Skal en bli født på nytt og bli et Guds barn, så må det være et Guds verk. Med Guds ord og Guds ånd. En og alene på den måten kan en fritt barn bli født. Alt som har sin grunn i oss selv, blod, kjødsvilje og mannsvilje, gir ett eneste resultat. Det er trell. Men de er født av Gud. Det er ikke av gjerninger for at ingen skal rose seg. Men det er bare på grunn av Guds løft og Guds kraft og Guds ord. Hvordan blir vi da et Guds barn? Det er å komme til han sånn som vi har, så sier, Herre, vil du ta deg av meg? Sånn som du teger deg av en synder. Pappa hadde en tvillingbror, og han fortalte noe fint. Han gikk, og så lurte han så på om Gud ville ha han. Og det var det som var det store spørsmålet for onkel Karsten. Gud, vil du ha meg sånn som jeg er? Og han bodde da i pappa i sin barndomsheim. Det er øvet jordet, så kunne vi gå ifra der jeg er født, og opp til der onkel Karsten bodde. Så sier han til Gud, Gud, hvis du vil ha meg, så må du gjøre det sånn at Willem kommer opp her i morgen tidlig. På jordveien. Så tenkte han, det kan skje på en tilfeldighet. Men så hadde han en kamerat som bodde lenger nord, så sa han, og så må du sende Mathias Bakken ned. Alle de er døde nå. Så nå forteller jeg det. Så sovner onkel Karsten på kvelden med den bønnen til Gud. Så våkner han dagen etterpå, og at dette var i gamle dager folk, så skulle han ut på do. Så kommer han på tunet. Når han da kommer på tunen og skal bort over til utedoen, så ser han plutselig, der kommer gående en kar ifra nord. Der kom Mathias gående. Så husker han bønna si. Så snur han seg, og så ser han nedover mot heimen min. Der ser han pappa komme gående opp imot heimlyet. Så kommer de bort, og så sier begge to, Karsten, vil ikke du snart bli frelst? Der ser du hva en Gud er i stand til å gjøre, for han vil at alle skal bli frelst. Da var det en som kapitulerte. Da trengte han aldri mer å spørre Gud, vil du ha meg? Da viste Gud, jeg vil ha deg sånn som du er, Karsten. Og jeg har så lyst til å si det til deg som sitter her i dag. Og så tenker du, vil Gud ha meg sånn som jeg er? Ja, du skal vende ditt blikk til Golgata kors. Så skal du se han som henger der i sitt blod. Og så har du fått svaret. Han vil ha deg just sånn som du er. Og så gjør han deg til et barn som ikke har verdi på grunn av det du kan prestere. Men der kan du sitte sånn som du er, og så er Faderen fullkommen tilfreds, for du er et Guds, et løftes barn. Herre, vi takker deg. Av og til så blir vi siden i undring til deg, Gud, hvordan det kunne være på denne måten. Når vi kjenner oss selv og vet hva som bor under hodet, og i okker sinn og okker tanke, så tenker vi, å, visste du hva du hev deg i vei med, da du ville frelse okker. Og så visste du alt. Så visste du om naglene. Så visste du om vreden. Så visste du om tornekroninger. Så visste du om slagene. Du visste om spytteklysene, du visste om alt. Men så sa du, jeg vil. Og så tog du ene ansvar for å føre det verket ut i fullkommenhet. Og nå ber jeg deg for deg som måtte sitte i salen i dag, slite med at de ikke klarer å prestere for deg. Herre, la de få lov til å se at de er et fritt barn. Et barn som får lov til å være et barn av deg på grunn av én ting. Ditt elskende hjerte. Amen.